วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่11มีนาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้เครื่องบินของเอธิโอเปียนแอร์ไลน์จากกรุงอาดิสอาบาบาไปยังเคนยาตกหลังจากขึ้นบินได้6นาทีมีผู้เสียชีวิตรวม157คนที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวไม่ยอมให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานและภาพถ่ายดาวเทียมที่บ่งชี้ว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังเตรียมทดลองขีปนาวุธหรือจรวดครั้งใหม่เวเนซุเอลายังมีปัญหาไฟฟ้าดับทั่วประเทศเป็นวันที่4และรัฐบาลได้สั่งปิดโรงเรียนรวมทั้งสถานประกอบธุรกิจนอกจากข่าวโลกแล้วนะครับรายงานธุรกิจวันนี้เรามีเรื่องคำเสนอของงบประมาณประจำปี2020ของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งอาจทำให้มีการปิดที่ทำการรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งหลังวันที่30กันยายนนี้และออสเตรเลียลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับอินโดนีเซียรายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องชายคนที่2ซึ่งพบว่าปลอดเชื้อ HIV หลังได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการรวมตัวกันของนายและนางเงือกน้อยใหญ่ที่ใกล้กรุงวอชิงตันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นนะครับเครื่องบินโดยสารของสายการบินเอธิโอเปียเที่ยวบินจากกรุงอาดิสอาบาบาเมืองหลวงของประเทศไปยังกรุงไนโรบีของเคนยาบินตกลงหลังจากขึ้นบินได้เพียง6นาทีทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งหมดเสียชีวิต159คนเครื่องบินดังกล่าวคือ Boeing 737 Max 8ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่ล่าสุดของ Boeingและเป็นรุ่นเดียวกับเครื่องบินของ Lion Air ของอินโดนีเซียซึ่งบินตกลงในทะเลชวาเมื่อเดือนตุลาคมปลายปีที่แล้วเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม189คนเช่นกันคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับเครื่องบินของสายการบิน Ethiopian Airlines ตกบริเวณเมือง Bisoftu ของเอธิโอเปียไม่นานหลังจากที่ขึ้นบินจากสนามบินในกรุงแอดดิสอาบาบาของเอธิโอเปียนะครับพร้อมผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องรวม157คนรายงานจากสำนักข่าวในเอธิโอเปียระบุว่าผู้โดยสารบนเครื่องลำนั้นมาจาก33ประเทศนะครับในจำนวนนี้เป็นชาวเคนยา32คนชาวแคนาดา18คนชาวเอธิโอเปีย9คนและชาวอเมริกัน8คนซึ่งเชื่อว่าไม่มีผู้ใดรอดชีวิตนะครับนอกจากนี้บนเครื่องลำนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติโดยสารไปด้วยจำนวนหนึ่งโดยโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติมีแถลงการแสดงความเสียใจต่อผู้ที่สูญเสียจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้รวมทั้งต่อประชาชนและรัฐบาลเอธิโอเปียแถลงการดังกล่าวระบุด้วยว่าสหประชาชาติกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลเอธิโอเปียเพื่อตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ UN ที่เสียชีวิตนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียอาเบียอาเมดมีแถลงการทางทวิตเตอร์ว่าสำนักงานนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียในฐานะตัวแทนของรัฐบาลและประชาชนเอธิโอเปียขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตบนเครื่องบิน Boeing 737ของเอธิโอเปียแอร์ไลน์เที่ยวบินจากกรุงแอดดิสอาบาบาไปยังกรุงไนโรบีของเคนยาทางเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ระบุนะครับว่าได้สูญเสียการติดต่อกับนักบินของเที่ยวบินนี้เพียง6นาทีหลังจากที่เครื่องบินออกจากสนามบินระหว่างประเทศโบเมื่อเวลา 8:38 ตามเวลาท้องถิ่นนะครับสำหรับเครื่องบิน Boeing 737 MAX 8นี้ถือเป็นเครื่องบินรุ่นปรับปรุงใหม่ซึ่งทางสายการบินเพิ่งได้รับมอบมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตามข้อมูลขององค์กรสำรวจด้านการบินพลเรือน Plane Spotters นะครับโฆษกของ Ethiopian Airlines อาฟรัตเบกาชอกล่าวกับ Voice of America ว่าเครื่องบินลำนี้เป็นลำใหม่นักบินก็เป็นผู้มีประสบการณ์สูงซึ่งทางสายการบินกำลังตรวจสอบถึงสาเหตุของการตกในครั้งนี้ส่วนรายงานเกี่ยวกับสาเหตุต่างๆที่สื่อมวลชนพากันนำเสนอนั้นล้วนเป็นข่าวลือนะครับ
To specify the accident we cannot say anything today otherwise it will be speculation however
ทางด้านบริษัทโบอิงก็มีแถลงการในวันอาทิตย์เช่นกันว่าทางบริษัทรับทราบรายงานอุบัติเหตุที่เกิดกับเครื่องบินโบอิง737แล้วและกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเครื่องบินโบอิง737 MAX 8ถือเป็นรุ่นเดียวกับเครื่องบินของสายการบิน Lion Air ของอินโดนีเซียที่ตกในทะเลชวาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากขึ้นบินเพียงไม่กี่นาทีทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิต189คนผู้ตรวจสอบเหตุการณ์เครื่องบิน Lion Air ตกเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้ในกล่องดำระบุว่าระบบความปลอดภัยอัตโนมัติของเครื่องบินลำนั้นทำงานผิดพลาดด้วยการสั่งให้เครื่องบินปักหัวลงตลอดเวลาแม้ว่านักบินได้พยายามอย่างยิ่งที่จะยกเลิกระบบอัตโนมัตินั้นเพื่อสามารถควบคุมเครื่องบินได้เองแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับรายงานดังกล่าวเชื่อว่าระบบอัตโนมัติของเครื่องบินรุ่นใหม่ของโบอิ้งซึ่งทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เครื่องบินไต่ระดับสูงเกินไปอาจรับข้อมูลที่ผิดพลาดจากเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับส่วนลำตัวของเครื่องบินนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีข่าวหรือมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังเตรียมทดลองจรวดขีปนาวุธหรือยิงจรวดขึ้นสู่อวกาศครั้งใหม่โดยมีหลักฐานจากภาพถ่ายดาวเทียมของภาคเอกชนที่แสดงว่ามีการเตรียมการพื้นที่ที่สถานที่ตั้งซานัมดองใกล้กรุงเปียงยางโดยภาพถ่ายดาวเทียมได้ตรวจจับพบรถบรรทุกรถไฟขนสินค้ารวมทั้งเครนและอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆได้เรื่องที่อาจจะเป็นการเตรียมการทดลองยิงจรวดหรือขีปนาวุธครั้งใหม่ของเกาหลีเหนือนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าตนจะรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากถ้าเกาหลีเหนือกลับมาทดลองอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหลังจากที่ได้พบปะหารือครั้งที่2กับนายคิมจองอึนที่กรุงฮานอยไปแล้วส่วนในวันนี้เองนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นไม่มีความเชื่อหรือความเข้าใจอย่างผิดหรือไม่หลอกตัวเองในเรื่องที่ว่าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมการจะทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งใหม่หรือไม่แต่ก็ปฏิเสธไม่ยอมให้ความเห็นหรือประเมินภาพถ่ายดาวเทียมจากดาวเทียมของเอกชนที่บ่งชี้หรืออาจจะพอเป็นหลักฐานได้ว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางกำลังเตรียมการจะทดสอบจรวดครั้งใหม่โดยนายจอห์นโบลตันกล่าวว่าในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ที่ตนมีกับนายคิมจองอึนโดยประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ได้กล่าวเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นได้ปรับปรุงกระเตื้องขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งอยู่ในทำเนียบขาวครับและไปที่เวเนซุเอลานะครับวันอาทิตย์คือวันนี้ตามที่รายงานเป็นวันที่4หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นมาและยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนรายงานระบุว่ากระแสไฟฟ้าได้กลับคืนสู่บางส่วนของพื้นที่แต่ยังมีหลายพื้นที่ในเวเนซุเอลาที่ยังขาดกระแสไฟฟ้าใช้และรัฐบาลเวเนซุเอลาได้ประกาศระงับโรงเรียนและกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อประหยัดกระแสไฟฟ้ากระแสการไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลานี้มีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรกล่าวหาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการโจมตีบ่อนทำลายของสหรัฐแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีมาดูโรบอกว่าไฟฟ้าดับในเวเนซุเอลาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและเป็นผลของการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพและปัญหาคอร์รัปชันครับไฟฟ้าดับในเวเนซุเอลาเกิดขึ้นในขณะที่กำลังมีความตึงเครียดจากการที่นายฮวนกูเอโดผู้นำฝ่ายค้านเรียกร้องให้ประธานาธิบดีมาดูโรลาออกจากตำแหน่งและประกาศว่าตนเองนั้นเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของประเทศและได้รับการยอมรับจากสหรัฐและอีกหลายสิบประเทศทั่วโลกและในวันนี้นายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้กำลังมีพลังขับดันในส่วนของนายกูเอโดแต่ก็กล่าวว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ประชาชนเวเนซุเอลาจะต้องตัดสินใจและทำให้แน่ใจว่าผู้นำฝ่ายค้านของประเทศจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะนายจอห์นโบลตันยังให้ความเห็นด้วยว่า ขาหวังว่าอนาคตของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลานั้นคือการใช้ชีวิตอยู่บนชายหาดที่สวยงามแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลจากประเทศเวเนซุเอลาครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วไม่มีรายงานความคืบหน้าอย่างสำคัญในการเจรจาเพื่อทำความตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนรวมทั้งตัวเลขการจ้างงานในภาคเอกชนก็ลดลงเรื่องดังกล่าวเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งทำให้ดัชนีหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงหลายวันติดต่อกันนะครับแต่ในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 25,450 จุด Nasdaq ที่ 7,408และ Standard & Poor's ที่ 2,743 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวแรรี่คัตโรให้สัมภาษณ์กับรายการข่าว Fox News Sunday นะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเสนอให้ตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐลง 5% สำหรับปีงบประมาณ2020ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้โดยจะส่งผลกระทบต่อทุกหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐนายคัตโรกล่าวนะครับว่าปีหน้าจะเป็นการจัดทำงบประมาณที่ยากลำบากเพราะจะมีการกำหนดเพดานค่าใช้จ่ายซึ่งควรจะทำมานานแล้วคาดว่าส่วนที่มีโอกาสถูกตัดงบประมาณมากที่สุดคือโครงการภายในประเทศขณะเดียวกันสื่อในสหรัฐรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะของบประมาณเพิ่มอย่างน้อย 8,600 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกด้วยคาดว่าข้อเสนอตัดงบประมาณดังกล่าวจะถูกโต้แย้งอย่างหนักจากสมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันบางส่วนซึ่งจะนำไปสู่การต่อสู้กันในสภานานหลายเดือนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วจนเป็นเหตุให้ต้องปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเป็นเวลานาน35วันนะครับปัจจุบันระดับหนี้ของรัฐบาลสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่คือมากกว่า22ล้านล้านดอลลาร์ตามการเปิดเผยของกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับข้ามไปที่ยุโรปบ้างนะครับการประท้วงหยุดงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในฝรั่งเศสที่มีจุดเริ่มต้นจากการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปอาจขยายผลจากท่าเรือและสถานีรถไฟต่างๆไปถึงสนามบินด้วยในสัปดาห์นี้นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการจราจรติดขัดและความล่าช้าบริเวณท่าเรือและรถไฟยูโรสตาร์เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรฝรั่งเศสส่วนหนึ่งประท้วงหยุดงานทำให้ต้องใช้เวลานานขึ้นเพื่อตรวจตราสินค้าที่จะผ่านจากยุโรปไปยังอังกฤษภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้เมื่ออังกฤษแยกตัวออกจากยุโรปในวันที่29มีนาคมนี้นะครับขณะที่สหภาพแรงงานในฝรั่งเศสเตือนว่าสนามบินหลายแห่งอาจได้รับผลกระทบจากการประท้วงหยุดงานครั้งนี้ด้วยรวมถึงสนามบินชาร์ลส์เดอกูในกรุงปารีสพร้อมเตือนให้ประชาชนเตรียมตัวรับมือหัวหน้าสหภาพแรงงานศุลกากรของฝรั่งเศสระบุนะครับว่าสำนักงานศุลกากรฝรั่งเศสขาดแคลนเจ้าหน้าที่และศักยภาพที่จำเป็นในการรับมือกับ Brexit รวมทั้งเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีกว่าเดิมพร้อมเตือนนะครับว่าหากไม่มีการช่วยเหลือศุลกากรในส่วนนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดการจราจรติดขัดทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศรวมทั้งการตรวจสอบที่ล่าช้าตามจุดผ่านแดนต่างๆมากกว่าที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับรัฐบาลฝรั่งเศสมีกำหนดจะหารือกับตัวแทนของสภาพแรงงานในสัปดาห์นี้เพื่อหาทางออกนะครับและออสเตรเลียร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากผ่านการเจรจานาน8ปีและเลื่อนการลงนามมาตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนหน้านี้ทางการออสเตรเลียระบุนะครับว่าจะย้ายสถานทูตออสเตรเลียจากกรุงเทลอาวิฟไปยังนครเยรูซาเล็มซึ่งอินโดนีเซียต่อต้านการยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลทำให้การลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง2ประเทศถูกชะลอออกไปด้วยจนกระทั่งออสเตรเลียตัดสินใจไม่ย้ายสถานทูตดังกล่าวการลงนามจึงเกิดขึ้นนะครับอินโดนีเซียหวังว่าข้อตกลงนี้จะช่วยให้ชาวอินโดสามารถข้ามไปทำงานที่ออสเตรเลียได้มากขึ้นรวมถึงการที่ออสเตรเลียเปิดรับน้ำมันปาล์มจากอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นด้วย ขณะเดียวกันอินโดนีเซียก็จะเปิดภาคการเกษตรให้กับสินค้าจากออสเตรเลียรวมทั้งอนุญาตให้สถานศึกษาจากออสเตรเลียเข้ามาเปิดสาขาในอินโดนีเซียได้มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามสหภาพแรงงานหลายแห่งในออสเตรเลียต่อต้านข้อตกลงนี้โดยเกรงว่าชาวอินโดจะเข้ามาแย่งงานของชาวออสเตรเลียครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสำนักงานเด็กของสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเริ่มโครงการจ่ายเงินให้กับคุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนรวมมากกว่า 136,000 คนที่ไม่ได้รับเงินเดือนมานานกว่า2ปียูนิเซฟระบุในวันอาทิตย์นะครับว่าครูและพนักงานของโรงเรียนต่างๆกว่า 10,000 แห่งทั่วเยเมนไม่ได้รับเงินเดือนหลังจากที่เยเมนเข้าสู่ภาวะสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่นำโดยรัฐบาลซาอุดิอาระเบียทำให้โรงเรียนหลายแห่งถูกปิดและเด็กราว2ล้านคนไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับโครงการนี้จะให้เงินเดือนครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในอัตราเดือนละ50ดอลลาร์ต่อคนหรือประมาณ 1,500 บาทโดยเงินงวดแรกจะไปถึงคุณครู 97,000 คนเร็วๆนี้นะครับยูนิเซฟหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้เด็กจำนวนมากสามารถกลับเข้าสู่โรงเรียนในเยเมนได้อีกครั้งนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังรายงานธุรกิจไปแล้วเดี๋ยวมาฟังรายงานข่าวคราวเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์กันบ้างครับเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมานะครับมีการจัดพิธีฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับสตรีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งได้ชื่อตามการบันทึกของ Guinness World Record ว่าเป็นคนที่มีอายุยืนที่สุดในโลกขณะนี้ด้วยอายุ116ปีโดยสตรีชาวญี่ปุ่นผู้นี้ชื่อนางคาเนทานากะนะครับขณะนี้เธออาศัยอยู่ที่ Nursing Home แห่งหนึ่งในเมืองฟุกุโอกะและในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอก็มีครอบครัวของเธอรวมทั้งนายกเทศมนตรีของเมืองไปร่วมเฉลิมฉลองด้วยอันที่จริงแล้วคุณคาเนทานากะไม่ได้มีอายุเพียงแค่116ปีนะครับเพราะว่ามีอายุจริงๆ116ปีกับ66วันนับจนถึงวันเสาร์ที่9มีนาคมที่เพิ่งผ่านมาเธอบอกว่าโดยปกติแล้วเธอมักจะตื่นมาช่วงเช้าเวลา 6:00 นแล้วก็ชอบศึกษาวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ชอบเล่นการเดินหมากบนกระดานอย่างเช่นเกมออเทลโลเป็นต้นอย่างไรก็ตามสตรีผู้ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกก่อนหน้าคุณคาเนทานากะนั้นคือคุณชิโยมิยาโกะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วด้วยอายุ117ปีด้วยกันนะครับซึ่งทั้งสองคนก็เป็นสตรีชาวญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าตามสถิติแล้วคนที่มีอายุยืนที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการบันทึกกันนั้นเป็นสตรีชาวฝรั่งเศสชื่อคุณชองลุยส์คาวมองนะครับวัย122ปีเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่เป็นคนที่อายุยืนที่สุดเท่าที่เคยมีบนพื้นโลกตามบันทึกของ Guinness World Record ครับต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับโรคเอดส์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดเผยรายงานในวารสารวิทยาศาสตร์ที่ว่าชายชาวอังกฤษคนหนึ่งซึ่งติดเชื้อ HIV กลายเป็นผู้ติดเชื้อคนที่2ของโลกที่ปลอดจากเชื้อไวรัส HIV ได้หลังได้รับการบำบัดด้วยวิธีปลูกถ่ายสเต็มเซลล์และเขานั้นก็หยุดรับยาไวรัสต้านเอดโดยสิ้นเชิงด้วยเรื่องนี้นับเป็นข่าวที่สร้างกำลังใจให้กับทางองค์การ UNAIDS เป็นอย่างมากแต่ UNAIDS ก็บอกว่าเรื่องนี้ยังจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและหนทางอีกยาวไกลกว่าจะไปถึงจุดที่สามารถหาวิธีรักษาโรคเอดส์ได้แคโรลเพียร์สันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ชายชาวกรุงลอนดอนคนนี้ซึ่งถือว่าปลอดจากเชื้อ HIV หลังจากได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบน้อยมากโดยยีนได้กลายพันธุ์จนทำให้เขาสามารถต่อต้านต่อเชื้อ HIV ได้นอกจากนี้ชายชาวลอนดอนซึ่งเป็นโรคมะเร็งก็ได้รับการบำบัดมะเร็งจนโรคเข้าสู่ภาวะสงบค่ะศาสตราจารย์รวินดรากุปตาแห่งมหาวิทยาลัย University College London กล่าวว่าชายผู้นี้ได้เลิกใช้ยาต้านไวรัส HIV แล้วผู้ป่วยคนนี้มีสุขภาพแข็งแรงดีและผลการตรวจเลือดพบว่ามีเชื้อ HIV ในร่างกายน้อยมากจนแทบไม่มีเลย ศาสตราจารย์คุปตายังลังเลที่จะเรียกว่านี่เป็นการรักษาเอดส์ให้หายแล้วแต่ว่านี่เป็นคนไข้รายที่2ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีเชื้อ HIV ในร่างกายหลังจากเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แบบเดียวกันกับผู้ติดเชื้อคนแรกซึ่งเป็นชาวอเมริกันซึ่งได้รับการบำบัดในกรุงเบอร์ลินเมื่อ12ปีก่อนดร.โรวินาจอห์นสตันผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยที่แอมฟาซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อการวิจัยเอดส์กล่าวว่ามาถึงตอนนี้มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรายแรกในกรุงเบอร์ลินไม่ได้เป็นความสำเร็จที่จำกัดอยู่แค่รายเดียวเท่านั้นนี่หมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่จะกำจัดเชื้อ HIV จากร่างกายผู้ติดเชื้อได้เกือบทั้งหมดหรือได้ทั้งหมดค่ะเช่นเดียวกันกับผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการบำบัดในกรุงเบอร์ลินนะคะศาสตราจารย์คุปตากล่าวว่าชายชาวอังกฤษซึ่งได้รับสมญานามว่า London Patient ได้รับสเต็มเซลล์แบบเดียวกันกับผู้บริจาคที่กลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่หายากที่เรียกว่า CCR5 ค่ะ
If you transplant those cells into somebody who already has HIV you may protect those new cells from infection
ศาสตราจารย์คุปตากล่าวว่าหากปลูกถ่ายเซลล์ตั้งต้นชนิดนี้ให้แก่คนที่ติดเชื้อ HIV เราจะสามารถปกป้องเซลล์ใหม่เหล่านี้จากการติดเชื้อค่ะทั่วโลกนะคะมีคนติดเชื้อ HIV ราว37ล้านคนแต่การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์ยังไม่สามารถทำได้ทั่วไปค่ะอย่างแรกผู้บริจาคจะต้องมีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้กับผู้รับนอกจากนี้ผู้บริจาคจะต้องมีพันธุกรรมที่กลายพันธุ์แบบ CCR5 และขั้นตอนการบำบัดยังมีความเสี่ยงสูงและสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยค่ะ
Having a bone marrow transplantation is a very complicated process it requiresAn entire new set of cells.
ดร. ซาร่า ฟิดเดลเลอร์เป็นศาสตราจารย์ด้านการรักษา HIV ที่มหาวิทยาลัย Imperial College London บอกว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกมีความอันตรายมากเกินไปสำหรับผู้ป่วยที่รับประทานยาบำบัด HIV เป็นประจำทุกวันค่ะเธอกล่าวว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อนมากต้องใช้เซลล์ใหม่ทั้งชุดปลูกถ่ายเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดและขณะที่มีการปลูกถ่ายเซลล์ใหม่เข้าไปในร่างกายผู้ป่วยก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ผู้เข้ารับการบำบัดทั้งสองคนต่างเข้ารับการบำบัดมะเร็งและในตอนนั้นไม่มีทางเลือกจึงยอมเสี่ยงที่จะเข้ารับการปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อบำบัด HIV อย่างไรก็ตามทีมนักวิทยาศาสตร์ยังจะเดินหน้าค้นหาวิธีบำบัดเอดส์วิธีอื่นต่อไปแต่มาถึงตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่ามีทางรักษาโรคนี้ได้ทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวมาฟังรายงานชิ้นสุดท้ายการประชุมของเหล่านางเงือกครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่ใกล้กรุงวอชิงตันมีบรรดานายและนางเงือกน้อยใหญ่ทุกเพศทุกวัยทุกขนาดจากทั่วโลกมาประชุมร่วมกันในงานที่มีชื่อว่า Mermagic Con คุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
ค่ะบรรดานางเงือกนายเงือกเทพเจ้าไทรตันและนางพรายน้ำกว่า300ตนทั่วสหรัฐและทั่วโลกเข้าร่วมงานแสดงโชว์เงือกที่เมืองแมนาซัสในรัฐเวอร์จิเนียภายใต้งาน Mermagic Con ค่ะบรรดาผู้จัดงาน Mermagic Con กล่าวว่าในเทศกาลนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการรวมตัวกันของนางเงือกทั่วโลกและว่าในเทศกาลนี้ได้เปิดโอกาสให้กับผู้คนได้แลกเปลี่ยนความหลงใหลได้ปลื้มของตนกับคนอื่นๆเกี่ยวกับนางเงือกค่ะชอนาอัคเคอร์มันหนึ่งในเจ้าของงาน Mermagic Con กล่าวว่าที่นิทรรศการนี้มีกิจกรรมหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นการสอนดำน้ำฟรีมีการแกะสลักซิลิโคนและการทำอุปกรณ์เงือกเป็นของตัวเองมีหางเงือกทั้งที่เป็นซิลิโคนและผ้าจำนวนมากมายมาจัดจำหน่ายดังนั้นนิทรรศการนี้จะเป็นที่ที่สามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับนางเงือกได้ค่ะโมกาน่าอัลบาซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นนักแสดงกายกรรมผาดโผนในคณะละครสัตว์มาหลายปีและปัจจุบันเธอแสดงเป็นนางเงือกที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำบอกว่าพวกเราทุกคนเติบโตมาพร้อมๆกับนางเงือกซึ่งเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในวัฒนธรรมมาเป็นเวลานานนางเงือกนั้นมีไว้สำหรับทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบดุดันหรือขี้เล่นแบบนางเงือกของดิสนีย์ก็แล้วแต่บุคลิกภาพของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวัยใดขนาดของรูปร่างจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่อย่างคุณเชมโมนิกตัวแทนจากองค์กร Fat Mermaids ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางบวกก็บอกว่านางเงือกส่วนใหญ่ที่เห็นมักจะมีลักษณะเหมือนกันคือผอมบางและผมยาวดังนั้นทางนิทรรศการนี้จึงต้องการแสดงให้เห็นเงือกต่างเผ่าพันธุ์ที่มีเส้นผมที่แตกต่างกันรูปร่างขนาดและน้ำหนักที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นว่าใครๆก็สามารถเป็นนางเงือกได้ค่ะนอกจากนี้แล้วนิทรรศการนี้ยังช่วยดึงดูดความสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยอย่างคุณคริสเตียนที่เป็นนักแสดงและเป็นนายเงือกหรือว่าเงือกตัวผู้ได้บอกว่า เขาได้สร้างความตระหนักมากมายในเรื่องของแนวปะการังเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีภาวะปะการังฟอกขาวเป็นจำนวนมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้น้ำในมหาสมุทรเกิดสภาวะเป็นกรดค่ะทั้งนี้การจะเป็นนางเงือกได้นั้นแม้จะดูเป็นเรื่องสนุกนะคะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงทีเดียวอย่างหางนางเงือกที่ทำจากซิลิโคนนั้นก็มีราคาสูงตั้งแต่ $5,000จนถึง $7,000หรือประมาณ155,000 บาทจนถึง220,000 บาททีเดียวค่ะดังนั้นหลายๆคนก็เลือกที่จะเช่าหางนางเงือกเพื่อที่จะได้แบ่งปันความหลงใหลในเงือกของตนกับคนอื่นๆค่ะดิฉันนีทิการกำลังวันVOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ